Jääme hetkeks veel palun seisma. Ma loen teksti täna jutluse aluseks, teen seda siis esimese Saamueli raamatu 17. peatükist mõned salmid siit algusest ja mõned salmid ka peatüki keskelt, aga peatume nende mõtete juures siis kohe mõne hetke pärast. Ja vilistid kogusid oma sõjaväed võitluseks. Nad kogunesid Sookosse, mis kuulus Juudale ning lõid leeri üles Sooko ja Seeka vahele Efes Tammimi. Ka Saul ja Iisraeli mehed kogunesid ja lõid leeri üles Tamme orgu ning seadsid endid tapluseks vilistite vastu. Siis tuli vilistite leerist välja kahe võitleja Koljat nimi Katist pärit. Ta pikkus oli 6 küünart ja 1 vaks. Tal oli vaskübar peas ja soomusrüü seljas. See soomusrüü kaalus 5000 seeklit vaske. Ja kui Saul ja kogu Iisrael kuulsid neid vilisti sõnu, siis nad kohkusid ning kartsid väga. Ja kui Iisraeli mehed nägid seda meest, siis nad põgenesid kõik tema eest ja kartsid väga. Aga Taavet ütles Saulile 32. salm, ärgu lasku keegi tema pärast oma julgust langeda. Su sulane läheb ja võitleb selle vilistiga. Aamen. Võtame palun istet, kallis kogudus. Sündmus, mille juures ma täna peatun, on paljudele tuttav. Ja tihti lugu ka, see on lugu, mida kasutavad meie pühapäevakooli õpetajad pühapäevakooli tundides, rääkides ühest väikesest poisist Taavetist ja suurest Koljatist ja kuidas see väike karjapoist Taavet läks ja võitis selle suure Koljati. Ilus lugu, muljet avaldav lugu, eriti selle lõpp, kes me teame ka täpsemalt seda sündmust, eks ole. Aga ma tahan järgnevate pühapäevade jooksul peatuda sellise mõtte juures, nagu seda on Taaveti vaim. Kas sinu ja minu sees elab see vaim, mis elas Taavetis? See, mis pani teda vaatama silmitsi nii kardetava vaenlasega ja pani teda vaatama silmitsi olukorraga, mis tegelikult inimlikult oli täiesti võimatu. Nüüd me vaatame seda sündmus siin ja mida me märkame on, et Jumala rahvas, kellel oli pandud Jumala nimi, Jumala enda omand, see rahvas seisis silmitsi vaenlasega, kes tuli tema vastu. Piibel ütleb, et selleks vaenlaseks tollel korral olid vilistid. See oli üks pagana rahvas, kes teenis ebajumalaid ja nad olid pidevalt ähvardamas Jumala rahvast. Ja nüüdseks olukord oli jälle sarnane, kus vaenlane tuli, et Jumala rahvast piirata. Ja mis oli nende kaugem eesmärk, seda me võime ainult aimata, aga selge on see, et see, kuidas nad tulid ja see, mil viisil ka astus esile selline vägilane, nagu see oli Koljat, see mõjus Jumala rahvale hävitavalt. Imelik asi. Rahvas, kellel olid kõik tõotused. Mina olen sinuga. Mina seisan sinu paremal ja vasakul pool. Võtta vana testament lahti ja kui palju imelisi tõotusi on Jumal ütelnud oma rahva kohta. Sa oled minu silmatera. Sa oled minu peovesadesse märgitud. See rahvas, kes oli, kui keegi oli Jumala käes, siis see oli see rahvas. Ja nüüd see rahvas on olukorras, kus vaenlane tuleb ja suudab teda lüüa täiesti nagu nokauti. Ja imelik asi. See rahvas, kelle oli kõik tõotused. Aga mitte ainult tõotused ei olnud selle rahval. Sellel rahval olid ka imelised kogemused oma Jumalaga. Nad olid tulnud Egiptusest välja Jumala vägeva käega. See oli rahvas, kes oli kogenud Jumala imesid. Kes oli kogenud Jumala abi võimatutes olukordades. Kes oli näinud seda, et Jumal on tõesti võimeline neid päästma ja andma nendele võitu. Nende vaenlaste suhtes, olukordade suhtes, nende vajaduste suhtes. See Jumal, keda nemad olid kummardanud ja teeninud läbi aastasadade, näis selles olukorras nagu oleks täiesti mängust väljas olnud. Ja imelik asi, et see rahvas, kellel on kõik tõotused, see rahvas, kellel on imelised kogemused, on löödud nokauti. Kas sarnane olukord vahest ei juhtu kallid ka meiega? Me oleme päästetud. Me oleme lunastatud, meil on uue testamendi ajal veel paremad tõotused, nagu meil öeldakse, kui olid vana testamendi ajal, vana lepingu ajal. Need tõotused, uue lepingu ajal ei ole enam midagi, me saame teenida oma headusega ja oma vagadusega, vaid need on Jeesuses Kristuses meile pärandatud ja ei sõltu enam üldse meie vagadusest ise enesest seda, kas Jumal on meiega või ei ole. Ta on meiega Jeesuse Kristuse läbi, tema armu läbi. Meil on imelised kogemused oma päästmisest, kuidas Jumal meie elusid on muutnud. Ja ometigi, kui sa vaatad täna Jumala rahva peale Eestimaal, kui sa vaatad Jumala rahva peale mitmes paigas, siis sa näed, et Jumala rahvas on väsinud. Sa näed, et Jumala rahvas on rahvas, kes selle asemel, et võitama ennast, pigem on olukorras, kus ta püüab vaevalt ellu jääda. Vaimulikus mõttes. Tükk tegu on sellega, et ise kirikusse saada pühapäeva hommikul, rääkimata sellest, et veel midagi teha, midagi teenida, veel midagi kellegi teise heaks teha, panustada ennast rohkem, kui ma ise olen. Et selleks näib nagu, et jõudu ei ole, sest elu nagu imeb meie seest välja kõik mahlad. Imelik asi, aga sarnane olukord oli siin ja mitmes mõttes ka, mitmete kristlaste eludes on ka sarnane olukord täna. Nüüd mõnigi tahaks võibolla küsida, aga me loeme ju piiblist, et vaenlane tuleb siis, kui rahvas oli taganenud Jumalast. Siis rahvas oli olukorras, kus nad olid ilma kaitseta ja vaenlane tuli. Ja see on tõesti tõsi, et paljudes sellistes olukordades, ka Vanatestamendi erinevates sündmustes, me näeme, et olukordade ja raskuste põhjusteks oli inimeste enda patt, oma sõna kuulmatus, Jumalaga mitte arvestamine või lausa ebajumala teenistus. Eks ole? Ja me saame täiesti aru sellest, et sellises olukorras see on väga põhjendatud, et see nõnda on. Et kui Jumalaga me ei arvesta, siis tuleb vaenlane ja me oleme selle vaenlase silmis hädas ja me oleme probleemides. Vahel aga tekivad võitlused ja probleemid ka sellepärast, et on olemas vaenlane, kelle eesmärgiks on Jumala rahvast hävitada. Ilma, et Jumala rahvas oleks otseselt midagi teinud valesti või midagi oleks viltu, aga vaenlane on hävitaja ja see on tema olemuses. Ja Jeesus ütleb seda ka Johannes evangeeliumi 10. Peatükis ja 10. Salmis, et varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Antud olukorras ka me võime mõista, et see, kellest Jeesus räägib, see vaenlane on kurat. Tema soov on varastada Jumala rahvalt seda, mis talle kuulub. Jeesus selles samas salmis teises pooles jätkab ja ütleb niimoodi, aga mina olen tulnud, et anda teile elu ja üli rohkesti. Niisiis Jeesuse soov on, et meil oleks elu. Vaenlase soov on meilt see elu ära võtta. Jeesuse soov on, et me ainult ei oleks elus, vaid tema soov on, et meil oleks seda üli rohkesti. Mis tähendab sisuliselt seda, et meil on elu nii palju, et sa ajab üle ääre. Või nagu kuningas Taavet ütleb salm 23, vaenlast all sa katad mulle laua. Mu karikas on üleni täis. Kui palju on üleni täis? Üleni täis on nii palju täis, et ta ajab üle ääre. Ja Jumala mõte meiega on, mitte ainult üksikisikuliselt, vaid ka kogudusega ja kogudustega tervikuna on, et seda elu oleks üle ääre, et see ajab üle ääre. Aga tihti lugu, kui me vaatame täna oma tegevust ja me vaatame seda, mida me teeme isiklikult, aga mida teeb ka meie kogudus tervikuna, siis tihti lugu me teeme ikkagi nõnda, et me pigem kraabime kuskilt ämbri põhjast või kausi põhjast võtame midagi. Ei ole juttu sellest, et meil oleks nagu üle ääre, et kuskilt ajab üle ääre ja siis see, mis üle ääre läheb, see läheb iseenesest voolab igale poole laiali. Ma pean silmas Jumala õnnistust, Jumala ligiolu, Jumala tööd, Jumala imelist tööd inimeste juures, et nad saavad päästetud, vabastatud, elud muudetud, eks ole. Et tihti lugu see pigem käib ühe sellise tööga, see käib ühe tohutu pingutusega ja see käib ühe sellise pingutusega, et tihti lugu, kui me oleme selle ära teinud, siis me peame maha istuma ja natuke aega hinge tõmbama, sest et see pingutus oli nõnda suur. Eks ole? Aga Jeesus ütleb, et mina olen annud teile elu ja seda üli rohkesti. Mis on siis see probleem? Ja kas see probleem ei olegi tihti see, et me oleme lasnud vaenlasel ühel või teisel viisil meilt ära röövida seda elu? Meilt ära röövida seda üliküllusliku elu, mida Jeesus ütles, et ta tahab meil anda. Ja õieti, mis tegelikult ju kuulubki meile. Sest vaenlane ei tule meilt midagi ära võtta, mida meil ei ole. Eks ole, vaenlane ei tule sinu majja varastama autot, kui sul ei ole autot. Aga kui sul on seal auto ja veel hea auto, Teatud automargid pidid politseiregistris ka seal, nad vaatavad kohe ja teavad, mis on need autod, mida vargad rohkem tahavad. Ma iljuti lugesin uudist, et Venemaalt oli tulnud tellimus, ma ei tea, mitu Bentleyt ja mitu muud uhket automarki. Eestist jälle on vaja siis teisele poole piiri toimetada. Ma ei tea, kas see tegelikult ka nii oli, aga igal juhul selline uudis kuskilt läbi käis. Eks ole, vaenlane tuleb alati varastama seda, mis sul on. Ja seda, mida sul ei ole, ta ei tule sinna uuest varastama, ta on tark. Eks ole, ta ei tee tühja tööd. Ta ei lähe majja, kus mitte midagi ei ole võtta. Aga ta läheb sinna, kust midagi on võtta. Ja kui sina oled saanud Jumala lapseks ja sinu päralt on Jumala tõotused ja sa kuulud Jumalale ja sa oled tema oma, siis ta tahab küll tulla sinu kallale. Ja ta tahab sinult seda kõike ära võtta, mis sulle kuulub ja mida Jumal on sulle annud. Ta on selle peal väljas. Ta on varas, ta on tapja, ta on hävitaja, ta on oma olemuselt selline. Ja ta ei saagi teisiti. Mida ta siis tuleb meilt ära röövima? Esiteks, ta tuleb meilt ära röövima usku. Johannes ütleb oma kirjas, esimeses kirjas ja viiendas peatükis ning neljandas salmis. Iga üks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma, meie usk. Kallid sõbrad, usu läbi me oleme võitjad. Kristlase relvastuses või tema nagu niisuguses arsenalis. Ei ole neid relvi, millega inimesed selles maailmas võitlevad. Kristlase relvastuses on teissugused relvad. Või nagu ütleb ka apostel Paulus Korintuse kirjas, et meie võitluse relvad ei ole mitte lihalikud, vaid on vaimulikud. Eks ole? Ja need vaimulikud relvad on antud meile selleks, et me saaksime vaenlast võita. Ega siis Jumal ei kutsunud meid oma riiki selleks, et nüüd vaata, kuidas sa ise hakkama saad. Ta kutsus meid ja ta annab meile ka oma relvastuse, et me suudame vaenlasele vastu hakata, kes tuleb meie kallale, kes tahab meid hävitada, kes tahab meilt ära võtta meie usku. Sest usk on see, mis teeb meid võitjateks. Nii siis meie võit ei ole mitte olukordades ja nendes asjades, mida me oma silmadega näeme, vaid meie võit on usus, selles usus, mis on meie südametes, selles usus Jumalasse, kes suudab ja saab kõike teha. Varga soov on siis, et kui ta ei saa meilt ära usku võtta, siis tal on üks teine taktika, millega ta tuleb. Ja ta tuleb ja püüab meie usku moonutada. Ja teate, mis ta teeb meie usuga? Ta teeb sellest ühe siukese teoreetilise intellektuaalse arutlusobjekti. Me hakkame arutama usu üle, mis asi see siis on ja mida selle usuga võib teha. Ja me hakkame seda mõõtma ja me hakkame selle ümber kalkuleerima, kui palju seda on ja kui palju seda ei ole ja kust maalt juba on äärmus ja kust maalt ei ole veel äärmus ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Seda väga hästi oskavad ka inimesed meie teoloogilistes õppasutustes. Usu üle arutleda. Aga tihti lugu, kallid sõbrad, ei ole küsimus mitte selles, kui palju me teame usust, vaid küsimus, kas meil on usku. Ja tegelikult see, kas meil on usku, ei tule mitte sellest, et kas me arvame, et meil seda on, vaid see tuleb sellest, kas me käime usus ja kas meie taga on usu vilju. Kas me käime usus ja meie taga on viljad meie usus käimisest, Jumala sõna peale toetumisest ja Jumalaga koos elamisest. Ja selles mõttes see on üks hämmastav lugu siin. Me näeme, et siin oli rahvas, kes oli täiesti atakeeritud selles olukorras. Jeesus ütleb niimoodi, et kui meil on usku sine pivakese võrra, me võime liigutada mägesid. Me ei pea arutlema selle üle, kui palju meil on usku. Aga nii palju, kui meil on usku, seda usku me peame kasutama vastasel korral see usk, mis meil on, kärbub ka ära. Kui me ei kasuta seda usumõõtu, mis meil on, siis varsti meil pole seda ka enam. Ja see on kurb lugu. Usk on tohutult võimas vahend, mille kaudu me võime saada osa Jumala parimast. Ja see, mida vaenlane nüüd soovib, ongi, et meie usk oleks väsinud, et me oleksime vaevalt elus ja seda just nimelt vaimulikus mõttes. Ammugi ei ole vaenlane huvitatud sellest, et sa võiksid kaevikust välja pugeda ja rünnakule asuda. Ja esialgu, kui ta saab meid juba kaevikus hoida, et me sealt oma nina ometigi välja ei pista, siis lõpeks ta muidugi tahab meid hävitada meie kaevikus ka. Aga ta paneb vahest meid hirmu alla selles suhtes, mis puudutab ka meie nii öelda hoiakuid, mis puudutab ka meie suhtumisi nendes erinevates olukordades, milledega me seisame inimestena silmitsi. Jumala rahvas seisis silmitsi vaenlasega, kus tuli teda ähvardama. Meie kõigi elus on aegajalt olukordasid, mis ähvardavad meid, mis sõna otseses mõttes võibolla karjuvad meile näkku ja ütlevad, sina ka usud Jumalasse, et tema sind päästab. Ja Taavet ütleb mitmes kohas meile oma psalmides. Nad pilkavad ja ütlevad, ei ole temal päästet Jumalas. Ja ometigi Taavet ütleb, et aga ma hõiskan oma pääste Jumalas, sest tema on minu kindel päästekalju. Nii siis, kallid sõbrad, küsimus on täna, kus on sinu usk ja kas sinul on usku Jumalasse vaadata silmitsi ka nende olukordadega, mis sind ähvardavad. Mida siis vaenlane tuleb meie käest röövima? Ta tuleb röövima usku. Ta tuleb röövima meie käest rahu. Jeesus ütles, oma rahu ma annan teile ja oma rahu ma jätan teile. Rahu, jumalik rahu meie eludes on midagi, mida Jumal tahab, et me omame. Mitte, et aegajalt kogeme seda, tunneme seda ja siis on jälle üks suur segadus, rahutus, vaid rahu on midagi, mida Jumal on annud meile. Rõõm, kallid sõbrad, on midagi, mida Jumal tahab, et sa omad. Piibel ütleb meile niimoodi, et rõõm issandas on meie tugevus. Vaelan on huvitatud, et võtta meilt ära meie rahu. Et me oleksime segaduses, et me oleksime rahutud, et me tõmbleksime ringi, et me haaraksime kinni, kust aga saab. Rahutu inimene tihti lugu on paaniline inimene. Vaenlane tahab ära võtta meilt meie rõõmu, sest ta teab, et kui ta saab ära võtta meie rõõmu, ta saab röövida meilt meie tugevuse. Ta tahab meilt ära röövida meie julgust. Ja mitte sellist julgust, me oleme sellest varem ka rääkinud, aga on inimesi, kes on oma iseloomu omaduste poolest julged inimesed. Lihtsalt nad on siukesed julged. Ja teised vaatavad neid ja imetlevad, et küll nemad on julged inimesed. Enamus inimesi peavad ennast argadeks. Vähe on inimesi, kes on julged oma enese omaduste poolest. Aga ometigi me võime näha ka piiblis kuningas Taavet, mitmed teised mehed ja naised, et nemad olid julged, mitte selle tõttu, et nad oleksid ise eneses olnud julged, vaid nad olid julged, sest nad teadsid, kes on nende Jumal. Ja vaadake, usk Jumalasse on see, mis teeb meid julgeks. Julgeks mitte eneses, mitte olukordades, vaid julgeks Jumalas. Pääste kindlus, kallid sõbrad, see on jällegi midagi, mida vaenlane ühel või teisel viisil tuleb meilt ära röövima ja tahab meilt ära võtta. Vaadake, pääste kindlus on ka midagi sellist, mis annab sulle võidu, sest sa tead, et sinu elu on Jumala käes. Pääste kindlus on ka midagi sellist, mis annab sulle selle teadmise, et sa enam ei ole pimeduses, vaid sa oled valguses. Sa enam ei ole pimeduse meelevallal, vaid sa oled valguse meelevallal. Eks ole? Ja selles mõttes ka vaenlane tahaks sinult seda kindlust ära röövida, et sa hakkaksid kahtlema selles, et sa oled päästetud, et sa kuulud Jumalale, et sinu elu on Jumala käes. Vaenlane on huvitatud ka sellest, et sa oma elus elaksid läbi kogemusi, mis kinnitaksid sulle. Et ega Jumal alati ei kuule, Jumal ei ole tegelikult huvitatud, Jumal on kuskil kaugel ära. Ta tahab anda sulle kogemusi sellest, et Jumal tegelikult ei ole nii reaalne, kui sa usud. Et Jumal tegelikult ei ole nii usutav, kui sina usud. Ja Jumal ei kuule kõiki palved, mis sa palud. Vaenlane tahab sulle ütelda seda ja sulle kohe punaseks ette maalida ja teha suureks selle, et ära võta nii tõsiselt seda asja, võta rahulikult. Ja sellepärast, kallid sõbrad, ka vaenlane on huvitatud sellest, et röövida meilt ära meie pääste kindlust. Et meie elu ei ole ikka Jumala käes. Siin on inimesed, kes meid ähvardavad, siin on olukorrad, mis meid piiravad ja sa pead nendega ka arvestama. Ta ei saa ainult loota Jumala peale. Loomulikult on tõsi, et me ei saa muutuda sinisilmseks selle maailma reaalsuse suhtes, aga ometigi küsimus on, kus on meie süda ja kus on meie usk. Kordamine, kallid sõbrad. Jumal soovib, et sinu käsi võiks käia hästi. Ja jällegi vaenlane püüab teha kõik selleks, et sinu käsi ei käiks hästi, et sul oleks vaeva. Et sa vaevaksid ennast erinevate olukordadega, nendest läbi närimisega, omale lahenduste leidmisega. Ta püüab teha kõik selleks, et sa oleksid vaevatud ja koormatud. See on vaenlane. Ja kallid sõbrad, kui sina oled Jumala laps, kui sina oled Jumala oma, siis küsimus on nüüd, keda sa kuulad? Ja kelle mõju all sa elad? Kas sa elad vaenlase mõju all või sa elad Jumala mõju all? Ja nüüd selles olukorras siis. Jumala rahvas oli teotuse ja pilke all. Oli olukorras, kus näiliselt ei näinud palju lootust olevat. Ja ometigi selles olukorras Jumalal oli lahendus. Nüüd ka kui meie elame läbi sarnaseid olukordi oma eludes, kus meil on raskused tulevad meie vastu, tekivad raskused, kriitilised, keerulised olukorrad meie elus. Mida me siis sellises olukorras teeme? Tegelikult see on võtme küsimus. Ma tahan seda rõhutada veel kord. Küsimus ei ole mitte selles, mida teeb vaenlane. Nii paljud inimesed on segatud ja häiritud ja tegelevad sellega, mida vaenlane teeb. Ja vaenlane on kuri, see on selge. Vaenlane on hävitaja ja tema on sellel eesmärgil väljas, et hävitada. Et laiaks litsuda. Aga küsimus on, mida teeb Jumal ja mida teeme meie selles olukorras? See on võtmeküsimus. Ja samamoodi on see võtmeküsimus kõikides nendes olukordades ka piiblis, kus Jumala rahvas oli raskustes, oli võitlustes, oli nii öelda piiramisrõngas. Ja ometigi me näeme seda, et see, mida Jumala rahvas tegi, see pööras selle olukorra ühes või teises suunas. Kallid sõbrad, me ei ela neutraalses maailmas. Mõned inimesed võibolla mõtlevad sellest, et ma ei kuulu kumbagile poole. Ma ei arvesta Jumalaga, ma ei arvesta kuradiga. Ei ole olemas sellist asja nagu vaimuliku neutraliteeti. On olemas Jumal ja on olemas kurat. Ja meie valik on, kelle mõju all ja kelle mõjusfääris me elame. See meie valik, keda me laseme oma elu mõjutama. Kas see tähendab siis nüüd seda, et kui meie tuleme kristlastena pühapäeval kirikusse, teenime Jumalat igal päeval, oleme tema omad ja nii edasi, et siis meile on garanteeritud automaatselt kõik. Et meil ei ole mingid probleeme, meil ei ole mingid raskusi elus, olukordi, milledest me peame läbi minema, läbi võitlema ja millede suhtes ka me peame midagi ise ette võtma. Kaugel sellest, isegi et meil on tõotused, isegi et meil on Jumala imed minevikust, ei tähenda see automaatselt seda, et meil on tagatud turvaline tulevik lihtsalt iseenesest. Seal on alati võitlused, mis ootavad nurga taga, seal on alati vaenlane, kes ootab võimalust, et meile jalg taha saada, kaikad kodarasse loopida ja panna pidurid peale, panna meid kartma, panna meid hirmu ja sellise enese haletsemise alla. Aga küsimus on, mida siis meie teeme? Kas me elame Jumala mõju all või elame me vaenlase mõju all? See lihtne asi on, et me peame uuesti ja uuesti ka kristlastena ise enestele ja ka oma armsatele kaaskristlastele meelde jälle uuesti tuletama seda. Et see, et me oleme kristlased, automaatselt ei tähenda, et me ei või elada vaenlase mõju all. Me võime olla kristlased, me võime olla head kristlased, me võime teha häid asju, me võime olla tublid, aga elada tegelikult vaenlase mõju all. Meie elus ei ole tegelikult võitu, meie elus ei ole tegelikult rahu, ei ole rõõmu, ei ole kindlust, ei ole selgust, ei ole selget arusaamist sellest, et minu elu on Jumala käes ja mitte vaenlase ega olukordade meelevalla all. Nii siis see, et me oleme kristlased, automaatselt ei tähenda, et vaenlane ei võiks mõjutada meie elu. Me näeme, et see juhtus siin selles olukorras kuningas, siis Sauli ja tema armeega. Hämmastav lugu. Nii siis me vajame uuesti meelde tuletada seda, et me peame elama Jumala mõju all ja olema teadlikud vaenlasest, mitte vastupidi. Ja vastupidine olukord on siis see, et me ainult teame Jumalast, meil on info temast, aga tegelikult elame vaenlase mõju all. Kallid sõbrad, Iisraeli armee koos Sauliga oli hirmunud. Me lugesime siin, nad kohkusid ja kartsid väga. Heebreakeelne sõna siin selle hirmumise kohta on shatach, sellainen heebreakeelne sõna, aga see tähendab, et nad olid vapustatud, nad olid jahmunud ja nad olid murtud sellest olukorrast, mille te ees nad seisid ja mis oli nende silmad ees. Teise maailmasõja ajal oli üks kuulus Ameerika kindral George Patton. Tema ütleb ühed väga kuldsed sõnad. Ma õppisin üsna varakult, et kunagi ei tohi nõu küsida oma hirmudelt. Me loeme siin, et need mehed eesotsas kuningas Sauliga olid halvatud, nende vaim oli murtud. Need, kellel olid tõotused, kellel oli Jumal, sattusid olukorda, kus nad olid täiesti vaenlase poolt atakeeritud, rünnatud ja hirmutatud. Nad olid haletsusväärses olukorras. Kallid sõbrad, me näeme, et selles olukorras enam ei lugenud mitte see, et nendel oli nimi Jumala rahvas. Ei lugenud isegi mitte see, et nad kunagi olid koos Jumalaga aulis asju läbi elanud. Me näeme seda, et selles olukorras ka Nad olid täiesti haletsusväärses olukorras selles mõttes, et nende nimi kristlaseks olemine ka ei päästnud või jumala rahvaks olemine tollel ajal ei päästnud neid. Ja selliselt ka meie kristlaseks olemine viimselt ei päästa meid selles olukorras. Ei päästa see, et me lähme jumala ette ja ütleme, jumal, ma olen ju kristlane, päästa mind nüüd. Me vajame uuesti mõista midagi, mida ma usun, jumal tahab meile kui kogudus, aga ka meile kui kristlased täna hommikul ütelda. Ja see on just nimelt see, et kelle mõju all meie elame. Ja kes on see, kes kujundab ja mõjutab meie elu enne kõike. Kas see on jumal või on need olukorrad või on need piirangud, mis on meie ümber. Me näeme seda, et see vaenlane, kes tuli jumala rahva vastu, ei tulnud isegi alguses mitte sõdima, vaid tuli hirmutama. Olukordadel on üks imelik omadus, probleemidele ja raskustel on üks imelik omadus. Esiteks, nad hirmutavad meid. Nad tulevad hirmuga, nad tulevad kartusega. Me hakkame kartma neid olukordi ja hakkame neid kartma rohkem, kui arvestama jumalaga keset neid olukordi. Nii siis me näeme, et Iisraeli mehed lausa põgenesid, nad kohkusid ja nad kartsid väga. Selliselt siis ka me näeme seda, et vaenlase eesmärk on enne kõike röövida meilt meie lootus, meie julgus ja meie võitlus tahe. Vaenlane on alatu. Ta on valmis minema meie täieliku hävitamiseni ja me näeme, et Iisrael oli vaenlase mõju all. Tegelikult hämmastav. Kõik see, mida me täna ka lugesime jutluse alguseks, see tekst ja tegelikult kogu see lugu tervikuna ei räägi meile üldse lahingust. Seal ei olnud lahingut, seal oli hirmutamine, seal oli üks selline taktikaline mäng, mis käis vaenlase vastu. Ühesõnaga siis, mida vilistid kasutasid. Ja nad saatsid välja ühe mehe koljati, kes hirmutas jumala rahvast, pilkas neid ja sõimas neid ja needis neid. Selle tulemusena muidugi me näeme seda, et rahvas Saul koos oma armeega oli hirmunud, aga ometigi isegi sellises olukorras, kus näis, et näiliselt keegi ei suuda tuua lahendust. Jumal saatis sinna ühe mehe, kes tõi selles olukorras muutuse. See mees oli Taavet. See mees oli Taavet. Enne kui ma tahan veel nende mõtete juurde tulla tagasi tänase hommiku lõpetuseks, ma korra pöördun ühe sündmuse juurde neljanda Moosese raamatus. Neljanda Moosese raamat räägib meile olukorrast, kui Iisraeli rahvas oli rändamas kõrbes ja Mooses saatis 12 maakuulajat kuulama maad tõotatud maale. Vaatama, milline see maa on ja milline on selle maa rahvas, milline on see maa tervikuna. Nad tulid tagasi. Ja me teame seda lugu, kes me oleme sellega tuttavad, et nad tulid tagasi ja nende hulgas olid mehed, kes tõid ühesugust sõnumit ja nende hulgas olid mehed, kes tõid teissugust sõnumit. Osade maakuulajate silmis see maa oli võimatu vallutada. Nad ütlesid, me oleme ise endi silmis nagu rohutirtsud ja samuti olime me rohutirtsud nende silmis. See on imelik asi, et need maakuulajad tulevad tagasi tõotatud maalt, nad nägid seal pikakasvulisi anaklasi, nad nägid seda maad, nad tutvusid sellega, nad nägid kindlustatud linne ja selle tulemusena nad tulevad tagasi ja ütlevad, see on liiga suur pala, et seda alla neelata. Nad ütlevad, et see on võimatu seda vallutada. Ja samas on seal teised mehed, kes ütlevad niimoodi, et see maa on meile paras pala. Ja tihti lugu ka meie oma eludes, see on tegelikult just nõnda, et me võime seista silmitsi erinevate inimestena samasuguste olukordadega ja me võime neid samasuguseid olukordi näha täiesti erinevalt. On inimesi, kes vaatavad olukorrale silma lootusetult ja on inimesi, kes vaatavad olukorrale silma lootusrikkalt. Ja nõnda siis ka need inimesed, kes olid täis usku ja lootust selle tõotatud maa vallutamise suhtes, need inimesed ütlevad, nad on meile paras pala. Ma ei tea, kui tihti sina näed oma olukordi, milledega sa seisad silmitsi, et need on sulle paras pala. See on paras. See ei ole liiga suur, see ei ole liiga väike, see on paras amps. Paras lõunasöök. Te teate kõik, mida see tähendab. Eks ole, seda ei ole liiga palju, seda ei ole liiga vähe. Mõned meist, kes me oleme kuskil võib-olla ka söömas käinud väljas ja einestanud. Ühes kohas pakutakse praade, mis on liiga suured, teises kohas on praad, mis on jälle liiga väikesed. Aga küll on hea süüa üks ports ära, mis on paras. Sa lähed ära, sa ei äga, su kõht ei valuta, sest et sa oled liiga palju söönd, aga kas ei olnud liiga väikene, et uuesti koju jõudes uuesti peaks sööma hakkama? Vahest juhtub sedagi, eks ole? Käid söömas kuskil ja pead ikka koju jõudes uuesti toidu lauale panema ja sööma, sest et kõht ei tühjaks. Aga kui hea on paras pala, hea tunne, paras, täpselt õige. Ja selliselt ka need mehed seal selle tõotatud maa teekonnal ütlevad, et need vaenlased seal tõotatud maal on meile paras pala. Nad on parajad vaenlased, nad ei ole liiga suured, nad ei ole liiga väiksed, nad on paras väljakutse, me saame sellega hakkama, me teeme ära, me suudame seda teha. Ja ma ei tea, kas sina ka vaatad oma olukordadele ja nendele raskustele, milledega sina silmitse seisad, et see on paras pala. Mina usun, et Jumal omab kontrolli meie eludes, ta omab kontrolli meie eluolukordades ja ta omab ka kontrolli selle üle ja ta annab meile parajaid võitluseid. Ta annab just selliseid võitluseid ja olukordi ja lubab neid meie ellu, mis on parajad meile, mis ühelt poolt arendavad meid, venitavad meid, kasvatavad meie usku, aga samal ajal ka ei ole nii suured, et nad täitsa on niisugused lämmatavad. Eks ole? Nii et Jumal paneb meie teele ette just selliseid olukordi ja ka selliseid vaenlased tulevad, ta lubab nendel tulla meie kallale nii öelda, et me neid võidaksime, kes on meile parajad palad. Igal juhul fakt on see, et palaga on niisugune lugu ja vaenlasega ka, et kas see vaenlane on sulle paras pala või oled sina talle paras pala. Ei ole kolmandat võimalust. Ja selles mõttes ka, kui me seisame silmitsi raskustega ja olukordadega, siis ei ole kolmandat võimalust. On kaks võimalust. Kas sina neelad tema alla või tema neelab sinu alla. Ja see sama asi juhtus siin. Me näeme seda. See olukord oli tegelikult päris kriitiline ja ta oli kriitilisem, kui meie täna siin soojas kirikusaalis seda võiksime isegi aimata. Seal oli lahingut ja seal oli pinget ja seal oli tõesti võitlust, kas meie jääme peale või nemad jäävad peale. Aga see, mis juhtus siis, ja seda me lugesime ka siit, oli, et ilmus üks mees sinna, kelle nimi oli Taavet, ja tema ütleb kuningas Saulile, ärgu lasku keegi tema pärast oma julgust langeda, su sulane läheb ja võitleb selle vilistiga. Kallid sõbrad, ainult usk Jumalasse saab anda julgust ütelda midagi sellist, mida kuningas Taavet ütles. Kui sinu Jumal on sinu silmis suur, siis vaenlane muutub väikseks. Ta muutub parajaks palaks sulle. Aga kui see olukord, see vaenlane saab sinu silmis suureks, siis sa ka märkad, et tegelikult sinu usk ja sina ise muutud ise enese silmis rohutirtsuks. Ja kui sina muutud ise enese silmis rohutirtsuks, siis selle tulemusena ka vaenlane näeb sind rohutirtsuna. Nii siis see, mis teeb sind suureks, on sinu usk Jumalasse. Sinu usk Jumalasse annab sulle selle väärikuse ja tõstab sind ja kasvatab sind pikemaks kui see kuue tolline koljat siin või mis ta iganes oli, kuue jalane. Igal juhul fakt on see, et sina ainult usu läbi saad vaadata silmitsi nende olukordadega, mis tulevad sinu vastu. Ja seda ütleb ka meile Johannes Uues Testamentis. See, mis on ära võitnud maailma, on meie usk. See on usk, mis võidab ära maailma. Ja selliselt ka me näeme, et Taavet astub vastu sellele koljatile. Ta ei astu vastu mitte oma relvastusega enne kõike, vaid ta astub vastu usus. Taavet ei saanud pealt vaadata, kui Jumala rahvast pilgati ja teotati. Ta läks võitlema selle asemel, et põgeneda. Ja imelik asi, et sellel ajal, kui Taavet läheb siis vastu sellele vaenlasele koljatile seal, Saul ja tema poisid tõenäoliselt seisavad lahinguvälja ääres ja vaatavad pealt, mis nüüd sellest olukorrast küll saab. Võimalik, et nad lausa inge kinni pidades vaatasid, et nüüd see koljat tuleb ja võtab ka selle Taaveti maha ja siis on kõik läbi. Siis oleme meie alistatud ja peame meie hakkama teenima neid vilisteid. Ma tahaks meelde veel kord tuletada, koljat ei olnud mängu sõjamees. Ta ei olnud üks papist poiss. Tegelikult see, mis moodi piibel teda ka kirjeldab, tegelikult on päris ähvardav. Ja võimalik, et ka kui koljat seal siis vilistite hulgast välja astub, kõik see vask ja kõik see, mis tal seljas oli ja kilbid ja tema sõjarista kandja koos temaga, et see oli väga ähvardav. Ta pigem paistis tõenäoliselt välja nagu üks monstrum. Võib-olla tänapäeval võiks teda võrrelda mingisuguse suure võimsa tangiga, kes lihtsalt tuleb kuskilt mäe seljandiku pealt ja tuleb hirmutavalt ja ajab oma toru üle ja lõpuks tuleb oma roomikutega ja tuleb ja mitte midagi ei paista olevat, et sa saad selle vastu. Ei ole mingisugust vägega võimu, mis suudaks teda peatada. Ja ma kujutan ette, et see Goljat oli ka nagu üks sõjaline monstrum. Ja võimalik, et ka kui ta tuli sealt välja hommikuti, 40 päeva me loeme järjest ta tuli, siis ka hommikupäike paistis tema peale ja kõik need tema vaskilbid need sätendasid ja kõik need olid ära poleeritud seal see metall ja ta tõesti oli ähvardav, ta oli midagi ehtsat, ta oli midagi tõelist. Ja ta oli tõesti midagi hirmutavat nõnda, et Saul ja tema poisid olid kaubu hirmunud seal selles olukorras. Ja ometigi oli ka tema mees, kes tegelikult oli haavatav. Imelik asi. Ta oli tõesti üks kurjamaid mehi ja võibolla ka üks selliseid tugevamaid ja suuremaid mehi tollel ajal üldse. Ja võimalik, et ka tema oma sõjapidamises tegelikult ei pidanudki oma relvi kasutama. Me näeme, et ka siin ta seda ei teinud. Igal juhul, mida me teame, et tema relv oligi hirm. Ja see hirm töötas selles mõttes, et ta suutis kogu ka jumala rahva täielikult panna hirmu alla. Aga isegi see kõige vastikum ja kurjem sõjamees, ka tema kartis tegelikult kaotada. Ja võimalik, et ta ka oma sisimas teadis, et see tema käre ja kõva hääl, tema võim ja relvastus viimselt ei suuda teda päästa. Ja see mees oli ka haavatav. Oli vaja ainult ühte meest õigel ajal, õiges kohas, kes võis teda tappa. Kord olid kaks meest, maadeuurijat, džunglis avastamas džungli loodust, reisimas selle ringi, tutvumas selle faunaga. Ja ühel hetkel äkki kargab üks suur lõvi nende tee peal ette, otse nende ees. Nad vaatavad seda lõvi, see lõvi on nende silmad ees ja nad ei tea, mida teha. Üks mees ütleb teisele mehele, mis nüüd saab? Kuule, mul tuli meelde, et enne kui me siia tulime, me lugesime raamatut, mäletad, et sellises olukorras tuleb lõvile vaadata otse silma. Ja kui sa talle otse silma vaatad, siis ta hakkab kartma, pöörab ringi ja jalutab minema. Teine mees ütleb, ma mäletan küll, jaa, kindlasti see oli nii. Mina lugesin seda raamatut ja sina lugesid. Aga kas lõvi ka seda raamatut lugenud on? Küsimus ei ole, kas lõvi luges raamatut või lugenud. Küsimus on selles, kas sina tead, kes on sinu Jumal nendes olukordades ja nendes võitlustes ja nendes raskustes, milledega sina seisad silmitsi. Kas sina tead, kes on sinu Jumal? Tõuseme palun ühes koos. Ma tahaks küsida veel sinu käest. Kus oled sina täna? Kus oleksid sina selles olukorras, kui täna oleks selline võitlus? Kui täna oleks selline lahing, nagu oli tollel ajal. Kus oled sina oma elu olukordades, kui need ähvardavalt sulle näkku vaatavad? Kas sa vaatad nendele silma? Kas sa astud nendele vastu? Või sa põgened hirmunult ja astud lahingu välja kõrvale ja vaatad, mis juhtub järgmiseks? Jumala võitlused meie elus. Ei ole mitte alati võitlused, kus Jumal teeb kõik meie eest ära. On võitlusi, kus Jumal võitleb meie eest. Ja meie jääme vaatama ja tunnustame lihtsalt Jumala suurust ja vägevust. Aga on ka võitlusi, kus meie peame vaatama julgelt, usukindlalt näkku nendel olukordadele, mis meid ähvardavad. Ükskõik millised need ei oleks. Ükskõik millistes eluvaldkondades me neid lahingud ja võitlusi ei peaks. Ma tahan täna hommiku julgustada sind, kallis kogudus. Elama Jumala mõju all, mitte vaenlase mõju all. Ja võtma tagasi usu läbi seda, mida vaenlasel on õnnestunud ühel või teisel põhjusel sinu käest röövida. On selleks rahu, on selleks rõõm, on selleks üks päästekindlus sinu südames või on selleks kordamineks sinu elus. Me näeme, Jumal tõotab oma sõnas kordaminekut. Usu läbi me võime käia ühes kordaminekus oma elus. Jumala õnnistuse all elada. Usu läbi. Jumal tõotab seda meile. Kallid sõbrad, ma tahan julgustada täna teid astuma taas sellele alale ja sellesse mõjusfääri, kus sa saad osa Jumala parimast oma elus. Allutama oma elu Jumalale ja laskuma Jumalal puudutada oma elu erinevaid valdkondi. Puudutada Jumalal ise ennast nõnda, et meie elu võib kanda seda vaimu, mida kandis Taavet. Et meie elu võib kanda seda julgust ja seda teissugust vaimu, mida omas Taavet. Vaatamata olukordadele, vaatamata raskustele, me võime seista ja mitte ainult seista, vaid ka astuda vastu nendele olukordadele. Ma tuletan veel kord meelde, meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid meie võitluse relvad on vaimsed. Ja see tähendab seda, et see võitlus enne kõik toimub meie sees. See võitlus toimub vaimumaailmas. Ja see, millisena see võitlus toimub vaimumaailmas, sellisena see saab olema ka määratud ära, milline ta on ka füüsilises maailmas. Nii siis meie määrame ära koos Jumalaga, milline on meie elu ka füüsilises maailmas. Ja see saab määratud ära selle kaudu, milline on meie usk sellesse Jumalasse, kellel on kõik võimalik. Sellesse Jumalasse, kes suudab ja saab ja võib pöörata meie näilise kaotuse, meie näilise nurkasurutuse, meie näilise nõrkuse, ta võib pöörata selle õnnistuseks, meie tugevuseks, meie võimuks ja meie väeks. Selline on meie Jumal ja selline on tema loomus ja tema omadus. Ja vaenlane ei saa teistmoodi, kui ta peab tunnustama seda, kui tema rahvas, kui tema inimesed astuvad vastu usukindlalt nendel olukordadel, mida tema on põhjustanud. Taevan isa, ma tänan sind, sinu sõna eest täna hommikul. Ma tänan selle julgustuse eest, mida me võime leida sinu sõnast. Issand, kuidas sinu sulane, omades sinu vaimu, omades julgust, usku ja kindlust selles, et sina oled Jumal, kes sa elad ja valitsed. Ja kui sinu rahvast teotatakse, kui sinu rahvast pilgatakse, kui sinu rahvas imetakse jõust tühjaks, kui sinu rahvast ähvardatakse, siis see ei ole olukord, millega me peaksime leppima. See ei ole olukord, millega me peaksime rahule jääma. Issand, siin peab midagi juhtuma, siin peab midagi muutuma. Ja Jeesuse Kristuse nimel, issand, ka täna. Issand, ma seisan sinu ees ja selle koguduse ees. Ja ma ei ole nõus sellega, et sinu lapsi vaevatakse. Ma ei ole nõus, et sinu lapsed on väsinud ja kurnatud. Ma ei ole nõus sellega, et sinu lastel puudub rõõm ja rahu ja võit nende eludes. Ma ei ole nõus sellega, et sinu kogudusel puudub läbilöögi jõud. Ma ei ole nõus sellega, et inimesed ei saa päästetud. Ma ei ole nõus sellega, et inimesed ei saa püha vaimuga ristitud. Ma ei ole nõus sellega, et sinu vaim ei voola ja eluvee jõed ei aja üle ääre. Issanda Jeesuse Kristuse nimel, me kuulutame sõja vaenlasele. Me kuulutame sõja pimedusele. Me kuulutame sõja nendele vaimsetele jõududele ja meelevaldadele ja vägedele. Jeesuse Kristuse nimel ja vaatame nendele silma ja vaatame nendele otsa ja astume nende vastu ja seisame nende vastu ja murame maha nende väe ja murame maha nende võimu ja murame maha nende ilu ja nende uhkuse ja Jeesuse Kristuse nimel, Jumal, sina üksi saad austatud selle võitluse läbi. Jeesuse Kristuse võimsal ja vägeval nimel me seisame sinu ees, Jumal. Kõigi nende valimistega seoses. Me seisame sinu ees kõigi nende võitlustega seoses, mis toimuvad meie ühiskonnas. Me seisame sinu ees seoses sellega, et üks mees astub välja ja loob mängu, millega ta tahab hävitada kirikuid. Me seisame vastu nendele jõududele, nendele meelevaldadele. Me seisame vastu pimedusele Eesti ühiskonnas. Me seisame vastu kurat sinule ja sinu jõududele ja sinu vägedele. Ja me kuulutame sõja ja me astume vastu kõigele sellega, millega sina oled pilganud Jumala rahvast. Hävitades, nõrgestades, imedes tühjaks jõust. Jeesuse Kristuse nimel ja me kuulutame võitu, mitte meie võitu, vaid Jeesuse Kristuse võitu ja Jeesuse Kristuse väge ja tema vere väge ja tema meelevalda üle kõige selle, sest meie võitluse relvad ei ole lihalikud, ei ole inimlikud, ei ole mitte need, mis tulevad inimestest, vaid meie võitluse relvad on vägevad Jumala ees, kiskuma maha kindlustusi, kiskuma maha neid jõudusid ja neid vägesid, kes on üritanud tulla sinu rahva vastu, kes on üritanud tulla sinu plaani vastu Tallinna linnas, Eestimaa tervikuna. Ja me õnnistame igat kogudust Eestimaal, me õnnistame igat pastorit ja me palume Jumala, et sa oma vaimu läbi tõstad üles oma koguduse, tõstad üles oma sulased ja ehid neid jõu ja ilu ja väega ja meelevallaga. Jumal, mis ei ole mitte inimestest, mis ei ole mitte inimeste tarkusest ja mis ei ole mitte inimlikust osavusest, vaid Jumal, mis tuleb sinu käest ja mille läbi sina teed võitmatuks. Jumal oma rahva, teed võitmatuks oma sulased, teed võitmatuks oma koguduse, teed võitmatuks Jumal selle rahva, kellele kuuluvad sinu tõotused, kellele kuuluvad Jumal sinu parimad tõotused Jeesuse nimel. Halleluja! 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 Oh, halleluja! 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 Oh, halleluja, Jeesus! On üks asi, mida vaenlane tahab ära röövida sinult, mida ta tahab ära röövida minult, mida ta tahab ära röövida kogudustelt. Ja see on võitlusvaim. Ta tahab selle ära võtta. Ta tahab, et sa istuksid maha ja hakkaksid ennast aletsema ja vaatama, kui hale on see olukord, kui hale kõik on ja kuidas keegi ei taha Jumalast midagi kuulda, keegi pole midagi huvitatud, keegi midagi ei taha teada ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. See ei ole tõde, see on vaenlase vale. Ja meie ei pea seda uskuma. Ja me ei pea elama vaenlase mõju all selles mõttes, mis puudutab seda, mida tema tahab pista meie sisse ja panna meid uskuma. Meie alus on Jumala sõna. Meie alus on Jeesus Kristus ja tema ohvri suurim Golgatal. Ja see ei ole mitte meie tegudest. See ei ole mitte, et me oleme kõige õigemad inimesed maailmas. Aga see on Jeesus Kristus, kes on teinud meid õigeks. Ja tema läbi me võime olla julged, me võime olla kindlad ja me võime olla väga selge silmsed nende olukordade suhtes. Ja me ei pea nõustuma sellega. Mina pastorine ja ka Nelipühi kiriku piiskopina, ma ei ole nõus sellega, et kogudused ei saavuta seda, mida kogudused peavad saavutama. Ma ei ole nõus sellega, et pastorid on väsinud. Ja see on põhjus, miks me alustame pastori kooli. Et ehitada üles Jumala riiki Eesti maal. Et ehitada üles Jumala tahet Eesti maal. Ja kallid sõbrad, see kunagi ei ole juhtunud ilma võitluseta. See kunagi ei ole juhtunud ilma võitluseta. Me peame arvestama võitlusega. Me peame arvestama lahingu kuumusega. Me peame arvestama sellega. Aga see võitlus ei ole meie võitlus, see on Jumala võitlus. Ja tema varustab, tema võiab, tema annab seda, mida on vaja selleks, et me võime olla võidukad oma isiklikus elus, koguduslikus elus. See on väga, väga oluline. Kiidame Jumalat ühes koos veel. Võidutseme tema valge ees.
Pasta la culera. Võimas Jumal on ta, võimas Jumal on ta.